Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Daudzi steidzas vēl iesaiņot dāvanas, lai iepriecinātu savus mīļos. Skolās drīz sāksies brīvlaiks, kuru bērni ar lielu prieku gaida. Bet šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt mācītāja Dāvja Trubeckoja uzrunu «Kas gaidīja Jēzu?» Lai patīkama nākamā pusstunda!
Jēzus Kristus pirmā atnākšana ir brīnums, ko nespēja aptvert pat visas debesis un visa zeme. Jēzus dzīve, nāve un augšāmcelšanās ir iesākusi tādu kustību visā pasaulē, kas ir izmainījusi miljoniem cilvēku dzīves. Tas ir īpaši, ka mēs varam to pieminēt. Un arī šobrīd, kad visapkārt daudz kas virmo, saistībā ar Jēzus pirmo nākšanu mums atmiņā uz tas, ko viņš ir paveicis mūsu labā. Bet nenoliedzam, mēs redzam, ka svētie raksti mums rāda, ka Jēzus Kristus otrā nākšana ir mūsu gaidu piepildījums. Jau kopš ēdens dienām visi Dieva bērni ir ilgojušies un gaidījušies to dienu, kad šī zemes vēsture kulminēs grēka iznīcībā un sekos mūžīga valstība. Kā Pēters saka, mēs pēc viņa apsolījuma gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Un kad mācekļi skatījās uz Jēzu apsoļu darbos, mēs lasām pirmajā nodaļā no 10. līdz 11. pantam, ka tie viņam aizjot cieši skatījās uz debesīm, lūk pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Ko tad tie sacīja? Galilieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no debesīm, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizejam. Un šis ir caurstrāvojis gan apustuļu, gan viņa sekotāju, gan arī tālāko sekotāju sirdis līdz pat mūsdienām, ka Jēzus nāks drīz. Viņš nāks, un kā viņš saka atklāsums grāmatā, viņa alga līdz ar viņu atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Bet lai mēs varētu sagatavoties Jēzus otrai nākšanai, nevelti mūsu acu priekšā atkal uzmanības centrā ir Jēzus pirmā atnākšana. Ko mēs varam mācīties no Jēzus pirmās atnākšanas? Palūkosimies, kas bija tie ļaudis, kas sagaidīja Jēzu pirmoreiz un kādas iezīmes viņus raksturoja. Tad, kad Jēzus nāca pirmoreiz uz šo zemi, ne visi Jeruzalemē viņu gaidīja. Mēs zinām ainu, ka tad, kad austrumu gudri ieejāja Jeruzalemē, tad augstie priesteri un arī Herods ir izbrīnā, vai tiešām jūdu ķēniņš ir dzimis, it kā pirmoreiz dzirdēdami, ka kaut kas tāds vispār notiks. Lai gan visu jūdu ekonomiju balstījās gaidās par Mesiju, tomēr tad, kad Mesija nāca, jūdi nebija gatavi viņu sagaidīt. Ko tad mēs varam no šī mācīties? Pirmais mēs atšķiram Lūkas evaņģēliju un šeit, pirmajā nodaļā, mēs lasām par to, kā Gabriels parādās Marijai. Pirmā nodaļa Lūkas evaņģēlijā no 26. panta. Bet 6. mēnesī eņģeli Gabrielu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacereti pie Jaunavas, kas bija sadernāta vīram, kam vārds Jāzeps no Dāvida cilts, un Jaunavas vārds bija Marija. Tālāk mēs lasām, kā eņģels pavēstīja šīs brīnišķīgās ziņas, ka viņa ir tā izraudzītā, caur kuru nāks pasaulē pasaules glābējs. Interesanti, ka tad, kad Marija prasa, kā es to zināšu, jo es taču vīra neapzinos, tad Gabriels dod apliecinājumu, ka viņas radiniece Elizabete, kura bija jau labi gados, ka viņa kļuva grūta brīnumainā kārtā, un Marija bija informēta par šo brīnumu, un gāja pēc tam to pārbaudīt. Kad viņa bija pārliecināta par to, ka eņģels sacīja viņai, mēs lasām 37. pantā. Jo Dievam nekas nav neiespējams, saka Gabriels, un tad Marija atbild viņam, redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Un šeit pirmā persona, kas gaida un būs starp viena no gaidītājiem, Jēzus pirmajā atnākšanā, ir viņa māte Marija. Viņas atbilde, redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda, ir ārkārtīgi dziļi. Ticība, kas atklājas absolūtā paklausībā. Par kontrastu mēs redzam piemēram viņas radinieci Elizabeti un viņas vīru Cahariju, kuram, lai gan pēc amata pienāktos pilnīgi pakļauties Dieva gribai, jo viņš bija priesters un kalpoja svētnīcā, tomēr tad, kad eņģels viņam paziņoja apbrīnojamos vārdus, viņš neticēja un tādēļ arī kļuva mēms uz kādu laiku. Ticība, bieži vien mēs sakām, tā ir Dieva dāvana. Un tomēr mums ir arī iespēja vingrināt ticību. Tas, vai mūsu ticība augs vai ies mazumā, ir atkarīgs no mums katra pašiem. Mūsu ikdienas lēmumi, soļi, kurus mēs spēram, mūsu ieradumi, mūsu laiks ar Dievu, Bībeles izpētē, lūkšanā, tas viss vai nu stiprina mūsu ticību Dievam vai nē. Un šeit, kad Marija izdzird šos vārdus, viņai bija visas tiesības šaubīties par šo, jo viņa taču svīra neapzinājās, un tas būtu pārdabisks brīnums, bet šī ticība, ka Dieva vēstnesis, tas, ko viņš saka, ka tas arī piepildīsies, ir pirmā rakstura pazīme, kuru mēs gribam ņemt vērā, ja mēs arī vēlamies sagaidīt Jēzu, kad viņš nāks otrreiz. Ticība, kas atklājas paklausībā. Otrā grupa ļaužu ir aprakstīta turpat Lūkas evaņģēlija otrajā nodaļā. Lūkas evaņģēlija otrajā nodaļā mēs lasām 8. pantu. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus. Atkal cik dziļi vārdi, viņi bija nomodā, naktī un sargāja. Kā ir mums ar uzticību mūsu pienākumos? Nereti esmu dzirdējis, ka kāda man saka, nu jā, bet tas ir sīkums, kas ir man uzdots. Tā ir maza lieta. Bet kad es varētu kalnus gāst, kad es varētu darīt to un to, tād es atstātu iespaidu. Un bieži vien tāds nemaz neapzinās, ka dzīve sastāv no sīkumiem. Ka dzīve ir mūsu uzticība mazajās lietās. Par piemēru es parasti minu stāstu par Danielu. Un es prasu, vai Daniels ir ticības varons, un viss kā viens saka, jā, noteikti. Bet ja mēs lasām Daniela grāmatā, tad starp visu viņa garo mūžu, kurš apmēram bija 90 gadi, viņam tādi īpaši notikumi, kas aprakstīti Daniela grāmatā, bija kopā tikai kādi 5 vai 6. Pa visiem 90 gadiem eņģels viņam parādās tikai dažas reizes, bet šķiet mums, ka viņš viņam parādījās katru dienu. A ko tad Daniels darīja pārējā laikā? Viņš bija uzticīgs savos pienākumos. Uzticīgs mazās lietās. Kā ir ar mani šodien? Mēs varam katrs uzdot sev jautājumu. Kā es pildu savus pienākumus? Vai es nemitīgi kurnu par tiem? Vai es nemitīgi gaidu un domāju, kad Dievs man dos labākas iespējas realizēt savu potenciālu? Vai es tomēr mācos pazemības skolā pieņemt Dieva dotos apstākļus un darīt labāko katrā situācijā? Ganus, protams, raksturoja vēl vairākas lietas, kā piemēram būt nomodā un sargāt savu ganāmo pulku. Arī mums katram ir mūsu ietekmes lociņš, mūsu ganāmais pulciņš, mūsu ģimene, mūsu radi, varbūt tās kādam lielāks cilvēku loks, bet vai mēs esam uzticīgi sargājot šo ganāmo pulciņu? Vai mēs esam uzticīgi savā pienākumā? Tā ir otrā lieta, kas raksturoja tos, kas sagaidīja Jēzu pirmoreiz. Dodamies tālāk pie trešās grupas. Trešo grupu lasām Mateja evaņģēlija 2. Nodaļā, no 1. Līdz 2. Pantam. Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē Jūdas ķēniņa Heroda laikā, tad redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja, kur ir jau piedzimušais jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Abrīnojam, es jums iesaku kādreiz paņemt zīmuli un vienkārši pasvītrojiet darbības vārdus. Pasvītrojiet darbības vārdus, kurus jūs atrodat Bībelē. Un pievērsiet viņiem uzmanību, un jūs redzēsiet, cik ļoti teksts pats atklāj dziļums, kurus varbūt tās nereti mēs esam steidzīgi lasot paskrējuši tiem garām. Un arī šeit par austrumu gudriem ir sacīts, ka viņi no austrumu zemes nāca, tāpēc, ka viņi redzēja viņa zvaigzni. Ja mēs tā padomājam par austrumu gudriem, ja parādās vienkārši zvaigzni pie debesīm, kāpēc, lai viņi lemtu viņai sekot? Tikpat labi tā ir vienkārši kaut kāda bardabiska parādība, kura pati pa sevi jau negarantē to, ka cilvēks nolemt tai sekot. Bet tas nav gadījumā, ja cilvēks jau gaida. Ja cilvēks gaida kādu zīmi no Dieva. Un ja es jums uzdotu jautājumu, kā jūs domājat, kā gan austrumu gudrie zināja par Jēzus pirmo atnākšanu, ko jūs teiktu? Kur viņi varēja to atrast? Noteikti, ka Dieva vārdā. Viņu dienās pieejam bija vecā derība. Un interesanti, ka par austrumu gudrajiem, kas it kā nebija no jūdu tautas, liekas, kā gan viņi varēja zināt vecās derības pravietojumus. Bet ziniet, Izraela tauta senatnē atstāja milzīgu iespaidu. Daudzkārt Bībelē mēs lasām, kā viņi dodoties garām kādām tautām, citas tautas baidījās un drebēja. Piemēram, ja jūs atcerieties Rahābas stāstu, viņa saka, mūsu tautu izbailes ir pārņēmušas dzirdot tās lietas, ko Dievs ir darījis starp jums. Tātad Dievs caur savu tautu pasludināja godu savam vārdam, un daudzas apkārtējās tautas bija informētas par notiekošo, kas notika. Bet sevišķi ir jāpiemin Bileāms. Ja jūs atcerieties Bileāmu 4. Mūzes grāmatā, tad viņš min vairākus pravietojumus. Tad, kad viņš tika aicināts nolādēt Izraela tautu, viņš izacīja svētību vārdus. Atšķirsim 4. Mūzes 24. Nodeļu. Mēs lasām 17. Pantu. Tie ir Bileāma vārdi, ko viņš saka par nākotni, pravietodams par Kristus piedzimšanu. Es viņu redzu, bet ne tagad. Es viņu novēroju, bet ne tuvumā. Zvaigzne ņems sev ceļu no Jēkaba un no Izrēla celsies scepteris. Šis ir nozīmīgs pravietojums, kurš vēstīja par Mesiju, ka tas celsies no Izrēla un no Jēkaba. Bet interesanti, jūs pievērsāt uzmanību, ka te tik minēta zvaigzne, ka zvaigzne celsies. Un šie Biljāma pravietojumi, jūs ziniet, ka Biljāms, diemžēl, pēc šiem pravietojumiem vairs nebija dieva Rīgas dieva rokās, bet kļuva par atkritušo tautu dalībnieku, kurš pēc tam ir gāja bojā. Bet viņa raksti, interesanti kā tradīcija vēsta, ir saglabājušies no paudžu paudzēs un arī tajās tautās. Tie, kas ir meklējuši patiesību, dievs viņus nebija atstājis neziņā. Un viņu starpā arī austumu gudriem. Interesanti, ka ir vēl kāds, kurš ir bijis izsūtījumā uz kādu citu zemi, jūds būdams, kurš arī citā zemē atstāja iespaidu un atziņu par dievu. Šeit mēs runājam par Danielu. Daniels, kurš no jūdu zemes tika Nebukadnecara valdīšanas laikā aizvests gūstā uz Babiloniju, bija atradās ķēniņa galmā. Un, ja jūs lasāt Daniela grāmatu, tad jūs redzat apbrīnojums stāstus, kā viņam tur klājās. Bet Daniela grāmatas 9. Nodaļā mēs lasām kādu nozīmīgu pravietojumu, kurš tika pierakstīts Danielam esot svešo tautu zemēs, bet kurš noteikti ir arī saglabājies viņu rakstos, kurus pēc tam arī viņiem varēja iepazīties. Un mēs lasām Daniela 9. Nodaļā no 25. Līdz 26. Pantam. Un tur ir sacīts pravietojums, ko nereti sauc par vērienīgāko mesiānisko pravietojumu. Un lasām no 25. Panta. Tādēļ zini un saproti, no tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzalemes atjaunošanu uzcelšanu, līdz svaidītam valdiekam jāpaiet 7 nedēļām un 62. Glik tulkojums te precīzāks. Tātad kopā 69 nedēļām ir jāpaiet līdz svaidītam valdniekam. Un tālāk, kā mēs zinām, ka tas ir pravietojums par Jēzu, mēs tālāk 26. Pantā lasām, un pēc tam 62 nedēļām tas svaidītais tiks nogalināts. Tātad nepārprotam atsauc uz Jēzu Kristu. Kopš paziņojuma par Jeruzalemes atjaunošanu līdz Jēzus pirmajai atnākšanai un viņa svaidīšanai bija jāpaiet 483 gadiem. Vai tas tā notika? Vēstura apliecina, ka pilnīgi precīzi. Un līdz ar to, kad mēs atgriežamies atpakaļ pie austrumu gudriem, domājot par to, kā viņi varēja būt gatavi gaidot Jēzus pirmo atnākšanu, kāpēc viņi bija modrīgi vērojot zvaigzni, kas celsies no Jēkaba, bija tāpēc, ka viņi bija pētījuši vecās derības pravietojumus, kas viņiem bija pieejami, pateicoties Danielam, un tajos atraduši Dieva gribas atklāsmi. Trešo ļaužu grupu, kas gatavosies sagaidīt Jēzus otru atnākšanu, raksturo tas, ka viņi pētī pravietojumus un vēro laiku, kurā tie dzīvo. Kā ir ar tevi? Vai tu esi iepazinies ar Bībeles pravietojumiem? Vai tu esi dzirdējis par tādu lietu kā Bībeles pravietojumi? Pravietojumi par Jēzu? Vai zināji, ka ir vairāk nekā 300 pravietojumi vecajā derībā par Jēzus pirmo atnākšanu? Aprīnojami. Un vai zināji, ka visi tie piepildījušies ar nevainojumu precizitāti? Matemātiski rēķinot no varbūtības teorijas, tas ir principā neiespējami. Teorētiski iespējami, bet faktiski tas ir neiespējami. Šī varbūtība, ka tas viss varēja piepildīties Jēzus dzīvē, ir gandrīz vai nulle. Viens pret ārkārtīgi lielu skaitli. Vai tas pats par sevi jau nav brīnums? Atceries, ko Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Es to visu jau esmu sacījis iepriekš, pirms tas notiek, lai tad, kad tas būs noticis, jūs ticētu. Dievs ir devis pravietojumus. Nevis, lai mēs tirgotos ar informāciju, nevis, lai mēs būtu pārāk par kādu atziņā Dieva vārda, bet lai tad, kad tie notiek, un mēs būtu ar tiem iepazinušies, mūsu ticība nostiprinātos. Atšķir, meklē un ieraug, kā Dievs nekļūdās. Tālāk dodamies pie 4. Ļaužu grupas. 4. Ļaužu grupa atrodama Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā. Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļa un šeit situācija, kad Jēzus tiek nests uz templi. Viņš tiek nests uz templi saskaņā ar mūsu bauslību, un viņš kā pirmdzimtais tika ierakstīts pirmdzimto sarakstā. Un tad, kad priesteris viņu bija svētījis un atdevis atpakaļ vecākiem, tū daļu mēs redzam 25. Pantā un lasām. Un redzi, kāds cilvēks bija Jeruzalmē vārdā Simeāns. Šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Izraēla iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Abrīnojam, ka tik maz panti ir pierakstīti tikai vēl nākamais par viņu, un pēc tam vairs nekas, un tomēr šis cilvēks rāda kā vienu no ļaužu grupām, kas sagaida Jēzu. Kas viņu raksturo? Viņš bija taisns un dievbijīgs. Vai jums būtu patīkami dzirdēt, kad kāds par jums runā kaut ko, un jūs pēkšņi sadzirdat šī runātā satura, un izrādās, ka viņš saka, klau, es zinu, ka šis cilvēks ir taisns un divbīgs. Es domāju, tas būtu ļoti patīkams pārsteigums vispār dzirdēt, ka kāds aprunā kaut ko labu pirmkārt, un otrkārt, ka tādus vārdus sacītu. Bet ko tas nozīmē taisns un divbīgs? Līdzīgi rakstīts Lūkas evaņģēlija 1. Nodaļā 6. Pantā par Cahariju un Elzbeti. Un tur mēs lasām, viņi abi bija taisni Dieva priekšā un staigāja nevainojami visos tā kunga baušļos un likumos. Abrīnojami! Kā ir staigāt nevainojami tā kunga baušļos un likumos? Ja Dieva vārds saka romiešiem 3:23, ka mums visiem trūks dievišķās godības. Neviens nav taisns, cit neviens citā vietā rakstīts. Visi ir grēkojuši. Izrādās, ka raksti raksturo cilvēku, kurš ir taisns un divbīgs nevis kā tādu, kurš nekad nebūtu grēkojis, bet gan to, kurš ir ieguvis taisnošanu caur Jēzu Kristu. Kurš ir ieguvis taisnošanu caur aizvietojošo upuri, atzīdams savu vainu un pieņemdams, ka Jēzus ir nomirs par maniem grēkiem un tādējādi ticis atbrīvos no grēka vainas. Un tāds cilvēks, kurš dzīvo šādā apziņā, ka viņš gan ir grēcīgs, bet Kristu viņš var būt taisns, to raksti sauc par taisnu un divbīgu. Vai tas nav interesanti, ka Simeons tika saukts par taisnu un divbīgu pirms vispār Jēzus tika piesis krustā? Bet, protams, ja mēs pavērojam visu veco derību, patiesībā nav bijis neviens cits veids, kādā cilvēki tiktu glābti kopš ēdens dienām. Mēs sakām, jā, bet tad bija upurēšanas sistēma, bet uz ko tad norādīja upuri? Ebrejiem 10:4 sacīts, bet vērš un āžu asinīm nav varas atņemt grēku. Tātad šie upuri bija kā norāde. Norāde uz ko? Uz īsto Dieva jēru. Un kurš ir īstais Dieva jērs? Jāņa 1:29 sacīts. Lūk Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Jēzus Kristus ir īstais Dieva jērs, un viņā glābās visi Dieva bērni. Pēc Kristus un arī pirms Kristus. Vai tu šodien esi taisnots Jēzu Kristu? Vai tu pieņem Jēzu par savu personīgo glābēju? Un vai pieņemdams viņa taisnību, tu centies dzīvot viņam tīkamu un divbīgu dzīvi? Tālāk ir sacīts, ka Simeons arī gaidīja uz Izraēla iepriecināšanu. Oj, cik grūti dažreiz ir gaidīt. Sevišķi atceros sevi bērnībā, cik grūti man bija gaidīt, kad pienāk dzimšanas diena. Un ātrāk pa gadu viņa nekad nepienāca. Bet interesanti, ka Bībelē gaidīt, tā ir viena lieta, kas ir jāmācās. Tā nav dabiska, bet tā ir ļoti svētīga. Un Pāvils 2. Timotejam 4:8 raksta. Atliek man tikai saņemt taisnības vainu, ko mans kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā, un ne tik vien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši viņa parādīšanos. Lai mēs spētu gaidīt, mums ir jāiemīl šī brīnišķā vēsts par to, ka Jēzus Kristus nāks un ka viņš mūs vedīs uz jaunām debesīm un jaunu zemi, kur taisnība mājos. Piektā un noslēdzošā ļaužu grupa ir atrodama turpat Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā 36. un 37. Pantā. Un tur bija praviete Anna, Fanuēla meita no Ašēra cilts. Tā bija ļoti veca, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi 7 gadus ar savu vīru. Un tā bija atraitne ap 84 gadiem. Tā nešķīrās no tempļa, bet kalpoja Dievam kādā veidā. Dienām un naktīm ar gavēšanu un lūkšanu. Jūs iedomājieties, kalpot Dievam ar gavēšanu un lūkšanu. Vai jūs kādreiz esat domājuši, ka gavēšana un lūkšana ir kalpošana? Iespējams, ka nē. Iespējams, ka jums ir līdzīgi, kā man kādreiz bijis priekšstats, ka lūgt un gavēt, kā gan tā var būt kalpošana. Jo kalpošana pēc Bībeles definīcijas ir sevis aizliekšana otra labā. Tad kā gan gavēšana un lūkšana varētu būt kalpošana? Lūkšanas un gavēšanas nozīme ir, lai mūsu ticību stiprinātu. To atklāja vairāk stāsti evaņģēlijos, ka tieši lūkšana un gavēšana nevis pakļauj Dieva gribu mūsējai. Tā neizdīc no Dieva kaut ko, ko mums ļoti gribās. Tā nepiespiež, nepierunā Dievu, jo citā tas būtu pagānisms. Bet tieši otrādi, lūkšana un gavēšana pakļauj mūsu sirdi Dieva gribai. Un tad, kad mūsu griba un mūsu sirds ir šķīstīta no sava es, saskaņota ar Dieva gribu un pacelta līdz debesu pagalmiem, tad mēs varam ar pārliecību pieņemt apsolījumu, kas sacīts, visu, ko jūs lūksiet manā vārdā, sacīja Jēzus, to Tēvs jums dos. Vai jūs gribētu to piedzīvot? Vai jūs gribētu piedzīvot, kā tiek atbildēts uz jūsu lūkšanām? Jēzus sacīja nevis uz dažām, visu, ko jūs lūksiet, bet viņš piebilda manā vārdā. Manā vārdā nozīmē lūgt saskaņā ar Dieva gribu, ar viņa raksturu, ar viņa nolūku un motīviem. Bet lai mēs varētu iegūt Kristus raksturu un viņa gribu mūsu dzīvē, mēs lūdzam un gavējam. Un tāpēc tā ir kalpošana, tā ir sevis aizliekšana. Atturēties no kaut kā, veltīt laiku lūkšanām, Bībeles izpētei un lasīšanai tā vietā, lai es varētu paveikt to, kas man ir vajadzīgs, tas prasa sevis aizliekšanu. Un tā mēs palūkojām uz piecām situācijām jaunajā derībā, kas raksturo ļaudis, kas sagaidīja Jēzus pirmo atnākšanu. Padomāsim, kā tas attiec uz mums. Atceroties Jēzus pirmo nākšanu, šo lielāko brīnumu, ko šī pasaule ir saņēmusi, izmantosim izdevību, lai paraudzītos uz sevi savu dzīvi klusumā, vienatnē, un pārdomātu, vai mana dzīve ir tāda, kā es vēlētos dzīvot Dievam par godu. Un vai manā dzīvē atklājas visi šie principi? Vai man ir ticība, kas atklājas paklausībā? Vai es esmu uzticīgs savos pienākumos, arī mazos, arī tādos, kurus neviens neredz? Vai es pētīju Dievu vārdu, vai es pētīju pravietojumus un vēroju laiku, kurā es dzīvoju? Kā ir ar to, vai mani varētu saukt par taisnu un dievbīgu, vai es esmu Kristu Jēzu taisnots? Un vai es sevi aizliedzu? Ar lūkšanu un gavēšanu, lai savu sirdi saskaņotu ar Dieva sirdi. Es novēlu jaunajā gadā. Ieiet ar apziņu, ka es gribu. Ka es gribu šīs lietas piedzīvot savā dzīvē. Un lai ļaut, lai Dievs gatavo mani sastapties ar viņu. Jo skan apsolījums. Bet saprātīgiem mirdzēs kā debesjuma spožums. Un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes, mūžīgi mūžam. Amen.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!